Мне, тебе, нам, сказка малый сон.
Жили-были у пушчы старая матка мядзведзіха з двума мядзведзянятками. Пакуль дзеткі малыя былі, мядзведзіха і карміла і паіла іх. Але калі падраслі, выправіла іх матка ў шырокі свет шчасці долю шукаць і самым сабе ежу здабываць. Хоць не хацелася мядзведзяняткам з тёплай берлогі ў чужыя ваколіцы падавацца, але матка грозна буркнула і нічога не парадзіш, ісці трэба. Ну і пайшлі яны лясной сцяжынкай, куды вочы глядзяць. Ідуць яны так, ідуць, ды за спажывай усюды разглядаюцца. На палянцы, каля маладога асінніку, жменьку нейкіх карэнчыкаў, накалупалі ды пажавалі. У далінцы, пад высокімі елкамі, дзе густы ягадніх кусціцца, крыху чарніцамі паласаваліся. Ну, але што не кажа, аднак, даўкім карэнчыкам ды кіслай ягадай жывата не абманеш. Ішлі яны доўга ці коратка, і вельмі ж ім той голад надакучыў. Ажно бачаць, на моху, каля сцежкі, сыр ляжыць. Відаць, ляснічага згубіла на торг ідучы. Абрадаваліся мядзведзяняты, ды адразу абодва за сыр ухапіліся. Адзін крычыць «Мой сыр!», другі раве «Не твой, а мой!». Спрачаліся, крычалі, аж урэшце рашылі падзяліць сыр між сабою пароўну. Спрабавалі яго падзяліць так, не спадабалася аднаму. Пакінулі гэтак, ну, не згадзіўся другі. Зноў спрэчка разгарэлася, і аніяк яны да ладу дайсці не маглі. Пачула іх сварку ліса і прыбегла паслухаць, з-за чаго мядзведзі не палазілі паміж сабою. Убачылі тыя лісу і давай яе прасіць. «Падзялі нам, ліска, сыр, па справядлівасці, ну, каб кожны атрымаў пароўну, нікому крыўды не было. А то мы паўдня спорым і да толку дайсці не можам». «Ой, добра, добра», кажа ліса, «я мігам падзялю і пароўну, і па справядлівасці». Разламала яна сыр на два кавалкі. Адзін кавалак выйшаў больш, а другі меншы. «О!» – закрычалі мядзведзі. «Гэта несправедліва! Пачакайце, пачакайце!» – супакойвае іх ліса. «Мігам выраўняю!» Адкусіла яна ад большага кавалка лусту і з'ела. Цяпер большы кавалак стаў меншым, і мядзведзі зноў урык. «Ну, гэта не парону!» «Хвілінечку, хвілінечку!» – пацяшае ліса. «Ужо папраўляю!» Адкусіла яна ад другога кавалка, і той стаў меншы ад папярэдняга. Убачыўшы такое, мядзведзі рычаць, не супакойваюцца.
«Што? Гэта так не можа быць!»
«Зараз, зараз!» – абяцае ліса. «Усё ўладкую!» Адкусіла яна і на гэты раз ад большага кавалка, і ён стаў зноў меншы ад другога. Мядзведзі ж толькі тое і зналі, што рычалі на несправедлівы падзел. Ліса зноў жа адкусвала датуль, пакуль ад сыра засталіся адны крышынкі. Аблізалася тады яна, ды і кажа: «Вось вам мой падзел, і па роўну, і па справедлівасці». А сама засмеялася, ды ходу ў лес. Нюхнулі мядзведзі не ад месца, дзе яшчэ нядаўна вялікі ды смакавіты сыр ляжаў. Крышынкі разляцеліся, і адзін мох астаўся. Суцішыўшыся, яны ды пабрылі галодныя далей блукаць па пушчы, ўжо на сваю непамяркоўнасць наракаючы.
Пахне чоколада. пластмяча.